Hápodu číslo 1025. Vás vítám já, Martin, ahoj, a dnes ve dvojici s Endym.
Taky vás zdravím všechny, ahoj, ahoj.
Než se pustíme do povídání o tom, co všechno jsme hráli za uplynulý týden, tak já bych v krátkosti chtěl se vrátit k tématu, co jsme probírali minulý Hápod, kde já jsem vlastně radil našemu posluchači, který si chtěl zahrát jenom single player nového Battlefieldu, že si nemusí tu hru kupovat, ale může si vlastně na měsíc zaplatit předplatné EA Play a v rámci toho si tu kampaň odehrát a vyjde ho to prostě levněji. Tak mezi tím vlastně přímo na webu Hrej.cz nám pod tím podcastem zareagoval jeden z čtenářů, který nás upozornil, že EA se rozhodlo do toho předplatného ten Battlefield 6 nedát, respektive nedát ho do té levnější verze toho předplatného, protože to předplatné má jakoby dva týry, má, to jsem vlastně minule taky říkal, má jakoby levnější a pak má takzvaný EA Play Pro, profesionální. A ten je teda samozřejmě dražší. No a oni se prostě rozhodli do toho levnějšího týru ten Battlefield 6 vůbec nedát. Takže tam bohužel ta možnost si takhle ten Battlefield 6 zahrát není. No a zároveň teda, ale bych chtěl doplnit taky velice důležitou informaci, že ten vyšší týr, to EA Play Pro, kde teda ten Battlefield 6 je, a který stojí, vlastně tady to přepatné, stojí 400 na měsíc, 400 korun, tak ten EA Play Pro je bohužel k dispozici jenom na počítačích. Takže na konzolích je jenom ta nižší varianta, kde ta hra vůbec není. No. Takže očividně EA jako v tomhle případě se zařídili tak, aby neohrozili prodeje té hry se silným potenciálem. A bohužel jediná možnost, jak si to teda vyzkoušet, aniž byste zaplatili plnou cenu, tak je být na počítači a zaplatit si tu dražší verzi toho předplatného.
No, já jsem chtěl k tomu trošku, sice to je jakoby úplně o ničem jiným, ale vlastně takhle já už mám v plánu nějakou dobu si zahrát Evolved, protože nemám Xbox a nemám jako moc jako silný počítač, takže vlastně mě taky napadlo, že Xbox, vlastně to je v Game Passu, jestli se nepletu ten Evolved, a že vlastně Game Pass podporuje vlastně tu službu, to je Nvidia GeForce, takže vlastně si taky zaplatím, jsem to počítač, by mě to mohl taky vyšlo kolem asi 600, a že vlastně taky by to mohl být dobrý typ pro hráče, třeba co nejvlastní Xbox, nebo mají slabší počítač, že si můžu vlastně přes Game Pass, když si zaplatí na měsíc, plus ona ta služba vlastně GeForce Now, ten základní týr je jakoby zadarmo, ale jako já vím, že když už jako hraju něco přes to, tak si zaplatím aspoň minimálně ten lepší týr, asi nějaký ty 300 měsíčně, takže člověk může hrát vlastně ty hry z Game Passu v dobrý kvalitě vlastně taky kolem těch 600, když tam má fakt tu hru, kterou by si chtěl zahrát.
No, nebude to trvat dlouho a hráči budou potřebovat nějaký specializovaný weby, stejně jako mají třeba fanoušci filmů a seriálů, jako je třeba FilmToro, kde prostě si člověk jenom zadá jméno hry a ono mu to řekne, ve kterých předplatných, na jakých platformách si to může zahrát, jo, protože už jako se tomu blížíme. A si myslím, a tady ty služby, a třeba jako pro filmy a seriály, tak to využívám velmi často, že jako
já taky.
Dostanu nějaký dobrý tip, tak si jdu to prostě zadat, aby mě to jako jeden z těch specializovaných webů ukázal, na jaké platformě a to teda najdu. No. No a nicméně ještě ta druhou věc, kterou jsem chtěl v rychlosti odbavit na začátku, tak je, mě to nedá. Já si musím alespoň na minutku zanaříkat nad tím, co pro boha zase Microsoft a Xbox provedl tenhle týden, kdy konkrétně odhalili, jakým způsobem zmrzačili původní Halo. To je opravdu, jakože vždycky, když se říkám, tak už jako nemůže být hůř, tak mě jako znovu překvapí, protože po tý, co se teda ukázalo, že očividně si netroufají na to udělat jako prostě normální novou hru, tak se rozhodli udělat remake a pro jistotu znovu remake té první hry, která už v minulosti jednou remakeovaná byla, takže už je to jako remake remakeu. Ale zároveň to z nějakého důvodu strašlivým způsobem odbili, kde jako ten, ta nová verze, sice ano, ona, jestli se například tak běží na Unrealu a využívá takový ty jako parádní generický efekty, co Unreal umí, jako je prostě práce se světlem a stínem, práce, já nevím, třeba speciální partiklové efekty, voda, odlesky, všechny tady tyhle ty věci, ono jako po téhle stránce, když se na to člověk podívá, jak to prostě vypadá jako jakákoliv pěkná Unreal 5 hra. Ale za tu cenu, že oni jako úplně zmrzačili tu původní prostě stylizaci a barevnou paletu té původní hry, ale jako úplně ty jako ty srovnání, ty obrázky vedle sebe jsou prostě neuvěřitelné a bohužel to jde tak daleko, že oni jako úplně, to není jenom jako barevná paleta, to je, že oni úplně jako změnili třeba i jako materiály, takže na tom mimozemský, na té mimozemské stavbě, kde vlastně to hráč jako zkoumá v té hře, tak ty stavby byly takový jako prastarý, prostě betonový, jako kamenný stavby, porostlý prostě mechem a tak dál. A oni to změnili, že jsou to jako takový nablízkaný, lesklý, prostě moderní, jakože kovový věci, že to je jako úplně něco jiného, že to je, jo, že to není jenom barevná paleta, to je doslova jako celá estetika, ale nejhorší na tom je, že to působí, že část toho je, protože prostě místo, aby udělali nový asety, tak oni jako udělali asset flip z těch minulých dílů té série, kde právě ty původní kamenné stavby toho, těch forerunnerů, tak vlastně jakoby nahradili kovovýma stavbama jiný rasy, teď už jsem napnul, jak se to jmenovalo, ale že to vypadá, že prostě vzali jako asety prostě z jiného dílu a vrazili aby nemuseli dělat nový. A úplně nejšílenější je, že na mnoha místech to působí, že to ani nedělal člověk, že to prostě nechali udělat AIčkem, vygenerovat ty věci, protože tam jsou jakoby geometrický omily, které vůbec nedávají smysl, jo, kromě toho, že třeba je tam jakoby, tam má být prostě velký kamenej poklop, který jako slouží k tomu, že to je jako poklice, která se má odklopit, když se třeba odpaluje raketa nebo něco takového, tak tam prostě na to nastadili jakože jehlan, že to jako vůbec, vlastně to jako vůbec by to nemohlo fungovat, ta stavba jako to, co to mělo fungovat. No, tak třeba na té základní zbraní, na té pušce, kterou tam mimochodem taky asset flipli z jiného dílu, takže místo těch původních 60 nábojů zásobníků má teďka z nějakého důvodu 32. A podobně, že to jako úplně, jako není to prostě ta samá hra. Tak ještě tam je vidět, že na tom původním modelu vlastně to mířidlo a ten displej té zbraně, tak on je tak jako pod úhlem skosenej a zanořenej prostě do toho těla do té pažby té zbraně. A působí to tak jako relativně, jakože to někdo vyrobil, aby to dávalo smysl. Takový jako jednolitej celek připomíná to, kromě jiného třeba ty milovaný pulzní pušky z Vetřelců. A tady to někdo udělal, jak kdyby to byly dva geometrický objekty, který na sebe prostě naplácnul, aniž by to dávalo smysl. Takže je to prostě jakoby kvádr a na něm je prostě trojúhelník a nějak to do sebe jako není zapuštěný. Jo? Že byť to má jako mnohem víc polygonů, je to jako mnohem detailnější samozřejmě než ta, já nevím, 25 let stará hra, tak ale ta stará hra jako působí, že to někdo jako ručně udělal, aby to dávalo smysl, aby to mělo styl. Tady ta nová fakt působí jako totálně prostě jako vygenerovaná nějakým AIčkem s naprosto nesprávnou barevnou paletou a tím pádem úplně jako mimo vlastně tou atmosféru. Jo. A teď jako já jsem viděl nějaký docela jako spokojný nebo i nadšený reakce lidí na ty ukázky. A říkal jsem si, no tak to jsou lidi, kteří prostě tu jedničku tehdy nehráli, kteří vlastně neznají. A tady prostě koukají, je, jako tady je nová cool střílečka, to vypadá dobře. A ono jako, pokud neznáte ten originál, tak asi jo, tak si to asi jako zahrajete a asi se vám to jako může docela líbit. Konec konců ta hra jakoby je relativně jako legendární tím příběhem a dalšíma věcma, takže tam jako je co na ní obdivovat, ale pro někoho, kdo zná tu původní hru, tak je to utrpení, nebo to, že třeba tam přidali ten sprint, takže pasáže, které jsou třeba načasovaný tak, aby vyšla i hudba, že procházíte nějakým koridorem a ta hudba graduje a na konci toho koridoru se něco stane, tak tady teďka, když to prosprintujete, tak vlastně úplně zboříte to tempo. Je to naprosto prostě zmrzačený a já si říkám, to už je letos třetí takovejhle remake, který jako vyloženě prostě zmrzačil tu původní výtvarnou vizi. Jo. První byl Oblivion, který prostě z nádherný jako zelený a modrý přírody tak udělal jako jakýsi oranžovej výblitek. Druhý byl Metal Gear Solid 3 Delta, který prostě absolutně nepochopil jako nějaký jakože hollywoodský filmový nasvícení a narval tam všude prostě realističnost a ubral tomu vlastně některý úplně těch nejklíčovějších momentech tu správnou atmosféru. To je fakt jako strašná škoda. Takhle, jak říkala ta slečna v Matrixu, prostě ne takhle, takhle ne. No ale pojďme teda rychle k něčemu pozitivnímu. Co pak si zahrál za uplynulý týden?
Jelikož teď byl jako máme prostředek sezóny, takže člověk hlavně hrál ty hry na recenze. A teď vlastně, když jsem dohrál všechno, co jsem měl, tak jsem se vrátil zpátky k jedné z nejlepších zatím her, prostě tohle roku za mě, a což je Hades 2. Vlastně jsme v podcastu, jsme se tady už párkrát jsme ho zmínili, ale vlastně jsme se o něm ještě nikdy nebavili, jestli si dobře pamatuju. Takže hraju ho na Switchi, na dvojice jsem si ho pořídil. A já mám k Hades jako strašně vřelej vztah, protože za první jakoby jednička byla moje první roguelite, hra, kterou jsem vlastně kdy hrál, ale hlavně to byla moje úplně první recenze, kterou jsem napsal prostě na web, takže já jako Hades jedničku mám strašně rád a musím říct, že ta dvojka je opravdu ještě lepší, to je neuvěřitelně, to je fakt za poslední dobu hra, která mě tak strašně chytla. A opravdu člověk prostě si zapne, řekne si, dobře, tak dám jeden ráno, pak půjdu něco dělat. No a pak si řekne, no a teď mě ty jako špatně napadaly ty požehnání od těch bohů a teď bych potřeboval to, tak zkusím ještě jeden ráno a ještě jeden. No a pak se podíváte, máte 5 hodin prostě, jako když takhle luskne, to je neuvěřitelný prostě. A je tam spousta vylepšení, je tam skvělý dubbing, ten příběh je zajímavý, když jako se přiznám, že tam jako to u mě to moc prim zase nehraje, protože ta hratelnost je prostě opravdu strašně návyková. A je to úplně, na to Switchi se to hraje úplně dokonale, je to krásně. Já jsem si dokonce kvůli tomu pořídil ten originální Nintendo ovladač, ten Pro Controller, a to je zase druhá věc, že je skvělej úplně, strašně dobře se mě na něm hraje. A musím teda říct, jakože Hades 2 je, kdyby nevyšla taková menší francouzská hra tenhle rok ještě, tak bych možná fakt jako bych cílil na hru zatím, teda ještě něco vyjde zatím pro mě na hru roku, no. Takže to je moje, jak se říká, sifovská práce.
Jo, no. Já teda se přiznám, že mě Hades vlastně minula i ta jednička, byť jsem ji jako odehrál celou, tak nějak, kdyby z nějakého důvodu mě prostě nesedl ten styl. No,
možná rozumím.
Právě tím množstvím nějaké té jako nadsázky a humoru, to je moje zhouba. ale jako rozhodně respektuju to jako nějakého průkopníka vlastně tady toho roguelite žánru, který opravdu způsobil, že se do toho vlastně, že ten žánr vůbec byli ochotný zkusit třeba i hráči, kteří normálně se děsili toho, že by jako mohli přijít o svůj postup a že je to jako na ty restartovací kola a tak dále a tak dále. No, jsme řekli, že teďka teda budeme mluvit o něčem příjemným, ale ve skutečnosti hra, kterou já jsem si zahrál teďka v minulých dnech, tak je taková smíšená nádoba. Protože na jednu stranu je to návrat k mý jedný z nejoblíbenějších her z loňského roku, ke hře Pacific Drive. Což pokud si to někdo vůbec třeba nepamatuje, nebo to nehrál, nebo to neslyšel, tak Pacific Drive byl víceméně takový stalker, kde jste se prostě dostali do nebezpečné zóny hluboko v lesích, kde řádili všelijaký nadpřirozený anomálie a celý je to obehnaný schválně vysokou betonovou zdí, aby se to nemohlo dostat ven, aby tam do té nebezpečné zóny nikdo nechodil, ale zároveň je tam teda uvězněná skupina všelijakých přeživších a vědců, kteří to zkoumají. A hráč se tam vlastně jako pohybuje nejenom po svých nohou, prostě pěšky tou zónou, ale hlavně pomocí vozidla, který na začátku, když dostane, tak je takový jako skoro neovladatelný rozbitý vrak. A v průběhu hry vlastně hráč si to vozidlo opravuje a vylepšuje, až se z něho stane takový jako... Tyjo, jmenovalo se nějak to auto v krotitelých duchů?
Tak to mě zaskočilo. Já znám jenom DeLorean a Kita.
já myslím, že se to jmenovalo nějak jako... Možná něco jako Ecto, něco prostě.
Jo, nějak mi asi říkali, no.
Ecto 1 nebo něco takového. No prostě, jakože až se z toho stane fakt takový vozidlo jak z krotitelů duchů, na kterým jsou namontovaný všelijaký pěšený antenky, radary a zařízení, které mají třeba odpuzovat nebo detekovat všelijaký ty příšery v té zóně a tak dál a ty nadpřirozený jevy. A bylo to jako strašně atmosférická hra, který já jsem naprosto propadnul. Prostě nechal jsem v tom jako asi 100 hodin, dohrál jsem to dvakrát na dvou platformách. Byl jsem jako úplně, kromě jiného, to byla právě hra, která měla úplně neuvěřitelnou hudbu a to jak tu instrumentální, tak hlavně licencovaný písně, který hráli v rádiu toho auta, a mohli jste si je pouštět i v jukeboxu vlastně v garáži, potom když jste zaparkovali a pomocí těch pozbíraných surovin jste si začali jako vždycky v té garáži vylepšovat to auto, tak do toho vám tam hráli ty skvělé písničky. Bylo to jako, je to geniální hra, pokud to někdo neskusil, tak Pacific Drive jako úplně všema deseti prostě vřele doporučuju.
Já potvrzuju, taky jsem to hrál, taky jsem to vlastně ještě recenzoval kdysi a musím potvrdit, že to je fakt skvělá hra.
Ona možná může působit třeba relativně nenápadně nebo něco, ale jakmile se do toho člověk prostě ponoří, tak si myslím, že to velice rychle si jako omotá člověka kolem prstu. A má to jako na to, že ta grafika, ona je to jako menší nezávislá hra, ta grafika není nějaká jako fotorealistická, je taková stylizovaná. Takhle ve chvíli, kdy potom člověk tam jakoby je, tak to prostředí působí hrozně živě. Jako je to těžko se to popisuje, ale opravdu má pocit, že je ztracený v nějakým jako hlubokým lese, plným mlhy a podivných zvuků a ozvěn a dál se něco bliká, tam se něco pohnulo za tím stromem a tak je to prostě úplně jako skvělý. Teď vlastně jako o rok později, tak vývojáři vydali vlastně jediný, nebo zatím jako první a jediný veliký příběhový DLCčko. Stojí, myslím, nějaký 300. Je to teda na všech těch platformách, kde ta hra vyšla, což znamená PCčko a PlayStation a teď teda nově i Xbox, kam ta hra teďka vlastně, ta základní hra tam teď doputovala do Game Passu. Ne právě s tím DLCčkem, to DLCčko v Game Passu není, ale ta původní hra teď na Xbox doputovala v Game Passu. No a to DLCčko se jmenuje Whispers in the Woods, neboli Šepoty v lesích. A je to vlastně o takovým jako kultu, který uctívá tajemnou frekvenci, tajemnou prostě rádiovou vlnu, která má tendenci jako měnit věci a měnit živý bytosti. A tady ten kult, který uctívá tady tu tajemnou frekvenci, tak vlastně vy se vydáváte do té zóny jako najít jeho historii a oni si vás všimnou, začnou vás jako lákat, abyste se k ním přidali. A začne se to docela rychle, docela zajímavě jako zamotávat. A to DLCčko vlastně takhle přidává jakoby nový zremixovaný lokace. Ono celkově ta hra funguje tak, že ona si generuje jednotlivý mapy pro ty výpravy, které podnikáte do té zóny, takže nehrozí jako nějaký tady už to znám prostě. Tak tady jsou jakože ty prostředí sice pořád jako zapadají do těch lesů, ale mají prostě nový elementy, kromě jiného právě je tam teda ta hustá mlha, která je jako volumetrická mlha, která je udělaná, takže třeba kdyby to bylo jako by to byla nějaká právě horší indie hra, na kterou prostě nemají tolik jako, já nevím, prostředků a chtěli to třeba odbít, tak by ta mlha byla jakože prostě přes celou obrazovku, že jako nevidíte do dálky, ale tady je to udělaný citlivě, takže ta mlha se jak kdyby valí po zemi. Takže vy jako vidíte do dálky, takže můžete pořád vidět ty krásné horizonty, kde jsou však ty podivné stavby a podivné stíny a tak dál. Ale ta mlha se valí po zemi a protože vy jezdíte v tom autě a ta země je často plná všelijakých jako překážek nebo všelijakých jako příšer, které vám můžou probodnout pneumatiky a různých takovýchhle věcí, tak vy potřebujete vidět před sebe na tu zemi, takže ta valící se mlha je problém a musíte mít jako silný reflektory, abyste aspoň trochu tou mlhou jako prosvítili. To je jako zajímavý vizuálně i herně. Tak prostě ty nové lokace mají jako novou atmosféru a teď jako jsou v nich nové anomálie, nové příšery, nové typy prostě budov, nové suroviny. To jako opravdu je to jako citelně prostě novej kus hry se spoustou novinek, včetně možná až příliš silného příběhu, protože ten příběh tady je většinou servidovaný tak, že vy jste někde prostě na cestě v tom svém autě a někdo se vám jako dovolá rádiem a něco vám vykládá. A tady mě připadne, že to možná trošku přehnali, že ty jako promluvy vlastně toho šéfa, toho kultu, který se vás snaží přesvědčit, abyste se k ním přidali, tak jsou strašlivě dlouhý. A já se kolikrát stalo, že jsem musel jako zastavit to auto a zůstat stát na místě a prostě poslouchat, jako abych si doposlouchal ty dialogy, protože byly prostě tak dlouhý, že jako jsem nemohl, pokud jsem je chtěl slyšet v klidu, tak jsem nemohl prostě postupovat dál. A tak dál. No a je to jako samozřejmě teda pro fanouška té původní hry, tak je strašně super mít prostě nový lokace s novýma příšerama k prozkoumání, včetně teda nový zápletky. Já nejsem ještě úplně na konci, jsem jako hodně daleko, ale nejsem ještě úplně na konci, tak jsem zvědavý, jak to s tím kultem jako dopadne. Je teda bezva, že přitlačili na to, že to je o něco strašidelnější, byť vím, že třeba některé mý kamarádky z toho tak nadšený nejsou, že je to jako strašidelnější, ale tak jako ono, prostě ta atmosféra je díky tomu silnější. A člověk opravdu jako má prostě znovu to mrazení po zádech, že prostě netuší, když se na něco podívá, tak netuší, co to je, jak se to hýbe. Tak je ten krásný efekt třeba i že, z hry od From Softwareu, kdy vidíte před sebou nějaký monstrum a říkáte si jako mám se na to vrhnout, nebo to mám radši oběhnout, prostě jak silný, jak rychlý, co vůbec mě to jako udělá, když se prostě si to na mě vrhne a tak. To je jako super. Ale, jak jsem říkal, je to hořko sladký, protože bohužel z nějakého důvodu je to strašně zabagovaný. Ale jakože strašně. A já si říkám, jako oni jednak to vlastně vydali bez jako jaký nějakého jako varování, nebo tak byl to takzvaný ten jako stealth release, že jako oni sice oznámili, ano, bude nějaký DLCčko a pak ho najednou dropli. Prostě bez nějakého, že by řekli, vyjde to ten a ten den, tak najednou to prostě jako v jeden den prostě všude bylo. A zároveň ten samý den právě ta hra doputovala na Xbox a do toho Game Passu, tak oni asi, já si typuju, že co se tam stalo je, že oni měli nějakou smlouvu s tím Xboxem, celý to mělo vymyšlený, aby to prostě bylo zároveň s tím DLCčkem a tak dál. A že tu smlouvu, že z ní prostě nemohli vycouvat, byť věděli, že to prostě není technicky v dobrým stavu. A tak to teda vypustili se strašnou spoustou bugů, který opravdu, jako já jsem nejdřív jsem zoufale hledal řešení některých těch technických problémů na Redditu. Tam mě odkázali, že aktivnější jsou ti vývojáři na Discordu. Tak jsem šel na Discordu, tam jsem jako vyplnil nějaký ty tikety a hledal jsem nějaký řešení těch technických problémů.
No a čím jsi to hrál, prosím tě, počítač nebo PlayStation?
Na PlayStationu.
Na PlayStationu.
A na tom Discordu mě pak jako po té, co jsem mě to nějakou dobu řešil tam, tak mě řekli, že ve skutečnosti aktivnější jsou na svém webu pomocí klasických support tickets, takže jsem jako vystřídal tři různý jako kontaktní prostředky, jak jsem se snažil jakoby jednak se teda opravdu skontaktovat s těma vývojářima, aby mě poradili, že jako chtěl bych to zrecenzovat a většinou, když se na něčem zaseknete, tak oni vám jako pomůžou to odblokovat. Ale bohužel to vypadá, že buď to vůbec nestíhají na ty věci reagovat, anebo nevím, anebo jsou prostě tak vysílení, že si prostě dali jako pauzu, protože ani, ono už to je teďka několik dní venku a ani třeba žádnej hotfix neproběhl, aspoň na ty jako největší problémy. Ono v tom stavu, v jakým to je, tak pokud hrajete v uvozovkách dobře, to znamená, neuděláte žádnou vyloženě nečekanou věc, jako že byste se třeba vypravili na misi a v průběhu té mise polovinu věcí splnili, pak jste zjistili, že to nedáváte a třeba jste umřeli nebo jste se vrátili předčasně, tak různý takovýhle jako mezní situace nebo netypický situace ta hra má tendenci jako si prostě rozbít ty skripty. Ale pokud jako hrajete tak, že to zvládáte, že jako nemáte žádnou prostě nehodu a že tím procházíte více mě tak, jak je zamýšlený, tak ta takzvaná jako golden path jakž takž funguje, takže jako nestalo se mně, že bych se vyloženě zasekl. Ale jsou tam jako spousty jako problémů, které zbytečně úplně jako pohřbívají tu atmosféru té hry. Jo? Od toho, že třeba v garáži nefunguje ten jukebox. Takže ta skvělá atmosféra, kdy
tak
prostě...
Jo, ale... tak.
Kdy prostě člověk třeba půl hodiny opravdu makáte na tom svým autě, abyste opravili poškození z minulý výpravy a dali si tam všechny ty vylepšení, na které jste nazbírali suroviny a tak dále, což je... Možná to někomu zní nezábavně, ale to je strašně zábavný. Jo. To je hrozně jako člověk úplně se raduje z toho, jak se jako vypinká, aby to auto bylo prostě obrněné, aby mělo všechny ty zařízení, aby mělo nouzový prostě generátory, když vám dojde prostě v baterce, že to baterka napájí právě všechny ty zařízení na palubě toho auta a tak. Tak si to tak jako hezky vypláte, těšíte se, jak jako skvěle vybavení pak vyjedete do té zóny. Ono je to zábavný, ale právě tomu strašně dodává atmosféru, že často v té garáži se třeba přes noc, jakoby za těma oknama té garáže prostě prší, bubnuje ten déšť do té střechy a toho vám tam jako atmosféricky hraje ten jukebox, ty úžasné písničky. Je to jako strašně super atmosféra, ale tady bohužel oni udělali, že aby to bylo jako strašidelnější, tak do toho DLCčka přidali, že tam jsou takový jako nový ambientní zvuky, všelijaký jako právě ty šeboty z toho lesa a tak. A oni to jako špatně udělali, to vrstvení toho audia, takže tady ty zvuky, oni jakoby úplně prostě 99:1, oni úplně přebíjí tu hudbu, takže ten jukebox, on sice jako v fuzovkách hraje, ale vlastně ho neslyšíte. Což já jsem se teda potom naučil jako řešit tak, že místo abych si pustil jukebox, tak jsem si pustil jako autorádio v tom autě a otevřel jsem prostě dveře nebo kufru, aby to z toho auta jako ten zvuk šel do té garáže, což nefunguje až tak jako stejně dobře jako ten jukebox, ale je to prostě do nějaký míry, to jako kompenzuje tu ztrátu té atmosféry v té garáži. No ale mnohem třeba asi vážnější pro spoustu hráčů, tak můžou být vyloženě problémy typu prostě propady plynulosti a až jako takový absurdní zadrhávání, když třeba je nějaký přechod, že třeba nastoupíte, vystoupíte z auta, tak má tendenci to jako zaseknout na 2-3 vteřiny, že si říkáte, co je, tak teď to zamrzlo, teď to spadne. Což třeba na té konzoli, kde to mělo jako projít nějakou certifikaci a podobně, tak fakt jako působí šíleně, nehledě na to, že jak oni generují ty mapy a ty mapy v tom DLCčku očividně oni berou nějaký asety z toho původního zásobníku a zároveň do toho míchají ty nový asety, tak z nějakého důvodu to generování té mapy neboli loading, když nahráváte novou mapu, tak klidně trvá několik minut. Což jsem jako nezažil v žádný videohře asi, já nevím, třeba 10 let nebo jak dlouho, prostě minimálně od té doby, co tady máme ty SSDčka, tak jsem to rozhodně jako nezažil. I ten původní Pacific Drive, ta původní hra bez toho DLCčka, tak prostě loaduje ty mapy pár vteřin nebo třeba 10-20 vteřin. A teď prostě je to vyloženě, že jako dám loadovat mapu a jdu si prostě, odskočím si na záchod, zajdu si prostě do koupelny, vezmu si něco na pití, sednu si zpátky a ještě to není naloadovaný, tak si chvilku čtu nějaký prostě tweety v mobilu a pak teda umilostivě se to konečně nalouduje, což ve skutečnosti na to taky jsou nějaké jako certifikační pravidla, že tohle by se prostě jako nemělo dít a tak, jo. Takže jako horko těžko, fakt jako s vohořelejma vlasama, prostě vyškubanejma vlasama, to nějak jako se dá hrát, jakože procházím tím prostě dál, jsem vlastně teďka zřejmě asi v posledním biomu teda a tak, ale je to jako hrozně mě mrzí, že je to takhle jako poznamenaný tím špatným technickým stavem, jo. Byl bych samozřejmě jako mnohem raději bych to zažil třeba o půl roku později, ale ten první dojem, zvlášť takovýhle hry, která staví prostě na překvapení a atmosféře, tak ten první dojem je prostě jenom jednou a je jako citelně poznamenaný tady těma problémama, tak je to velká škoda. No,
no jak to tak poslouchám, tak naše hlavní hvězda podcastu a Whispers in the Woods mají hodně společného.
A safra.
Vampire the Masquerade Bloodlines 2 je pokračování velmi úspěšné vlastně a fanoušky milované hry z roku 2004, takže Vampire the Masquerade Bloodlines 1, který se vlastně v podstatě poslední dobou, nebo ani ne dobou vlastně, dá se říct vlastně od vydání a péčí vlastně hlavně fanoušků stal vlastně kultovní RPGčko, který je chválený hlavně za svoji velký RPG systém, možnost voleb a hlavně živoucí svět. Než začnu mluvit o druhém dílu, který jsem už zrecenzoval a už ho máme na webu, tak vám musím říct dvě věci. Já jsem první díl nehrál. A je to jednoduchý, proč jsem ho nehrál. Protože když vyšel, tak já už jsem tady několikrát říkal, jsem konzolista. Já jsem měl první počítač možná asi ve 20 letech, dejme tomu. A takže tohle mě minulo, protože na konzoli vlastně tahle hra není. A když jsem si zpětně tu hru chtěl zahrát před x lety zpátky, tak mě hodně odradilo to, že jsem si doma nekoupil. Začal jsem hrát a hned u prvního jakoby člověka, ze kterého jsem se měl jakoby nakrmit, tak prostě jsem mačkal tam to F-ko, nešlo to. Tak jsem prostě jako zkoušel jako jiný tlačítka tohle. Na Reddit tohle, no pak jsem zjistil, no to si musíte napřed nainstalovat tady ten neoficiální patch, aby to šlo a potom říkám, no ale jako pardon, jako já jsem si tady koupil prostě hru, kterou počítám si, že když si prostě ji koupím, tak ji budu moc hrát a ne, že prostě tady budu muset, jako, tak jsem to prostě dropnul. Ale jako pak už jsem se jako ještě koukal, že to nějako prostě, určitě tomu dám ještě šanci, hlavně po té teda dvojce, co jsem teď dohrál, tak tomu dám šanci, ale jenom aby prostě posluchači věděli, že nemůžu vlastně ani srovnávat ten první díl teď s tím druhým, protože říkám, nemám s ním zkušenosti, a zase na druhou stranu, tak je to vlastně povídání od někoho, kdo vlastně není zastřený tím, nějakou tou nostalgií a nějakou tou, jakoby tou pravdou, že no tenhle prostě první díl byl nejlepší a tohle už prostě není ono. S tím se strašně teď jakoby potýkám, když se koukám na diskuze na internetu, že prostě spousta hráčů to odsoudí, tu hru už jenom na Steam, na recenze. Člověk řekne, no tohle není Bloodlines, jednička byla taková a maková a tady prostě mě vadí to a to a to a to. A pak se podíváte, ten člověk tam má 30 minut jako nahraných. Jo. Takže na jednu stranu chápu, že ti fanoušci jsou naštvaní, na druhou stranu zase bych apeloval na to, že by si ten člověk to měl aspoň fakt vyzkoušet prostě pořádně, než tu hru opravdu tak jako hodně odsoudí. No, ale to myslím, že není problém jenom jakoby týhle hry, ale jakoby vlastně herní komunity jako obecně. Takže to je vlastně ta jedna věc. Ta druhá věc je, že já zbožňuju upíry. Já jsem prostě fanda upírů, hlavně těch takových těch starých gotických, jako je Drákula. A vždycky, a teď jsem rád, že poslední dobou, vlastně teď to bude, příští rok to snad bude, když to vyjde třetí rok po sobě, že vždycky mě vyjde nějaká skvělá upíří hra. Vlastně minulý rok to byl V-Rising, který naprosto zbožňuju a mám tam neskutečně moc hodin. A to je přesně ten typ prostě gotického upíra s tím hradem, který ho mám rád. Já třeba zbožňuju sérii Castlevania, což je za mě asi nejlepší prostě upírská série, hlavně díl Symphony of the Night na PS1, kterou prostě úplně miluju. No, tam tu hratelnost, hudbu, hra, všechno prostě. To je prostě 10 z 10 pro mě. A právě když to někde převezmou tady tu gotickou jakoby atmosféru do těch her a upíru, tak prostě mají jako prodáno. Nicméně mám rád i samozřejmě ty modernější upíry, ale už to není zase takový jakoby terno pro mě, no. Ale už jenom když jsem jakoby zjistil, že vlastně Bloodlines 2, že prostě bude vycházet, říkám, tak upíry mám rád, tak to zkusím. Nicméně ta hra měla, jak už asi hodně lidí jako zjistilo, četlo, tak měla hodně trnitý vývoj, protože vlastně jsme čekali na pokračování vlastně 21 let, jestli to dobře počítám. Vlastně mezi tím se změnil vydavatel hry, vlastně získal práva, dělal to začalo vlastně, myslím, od roku 2015 tam dělat jedno studio, myslím, Hardsuit Lab, jestli se repletu, pak se jim to sebralo, byly tam prostě nějaký problémy a nakonec se dostalo studio The Chinese Room, který třeba můžeme znát pod hrama Dear Esther a Everybody Gone to the Rapture, že asi se nepletu, že dělali taky. A vlastně tohle studio je spíš známější, spíš takový atmosférický hry s pomalejším tempem, jestli takhle můžu říct. A není to prostě nějaký studio, který by dělal velký prostě RPG systémy a tak. Nicméně Bloodlines 2, tak se ujmeme protagonisty, který se jmenuje Fire, můžete si vzít holku nebo chlapa. A vlastně Fire je takzvaný starší upír. Ve hře se vlastně zjistíme, že mu je skoro přes 300 let a teď 100 let byl vlastně ve spánku. A teď se zbudil uprostřed Bostonu vánočního a zjistil, že vlastně má na sobě nějakou jakoby mark, vlastně nějakou značku, já jsem říct tetování, ale to není tetování. Má na sobě značku a je dost jakoby oslabený, protože jakož to je jakoby starší upír, tak jako by měl mít asi jako dost jako být mocnej, ale bohužel cítí se nějak slabě a zjistil, že má, že to je tou značkou, co má na sobě. A aby to nebylo málo, tak ještě zjistil, že se mu jakoby v hlavě ozývá nějaký hlas a že má v sobě v podstatě ještě jednoho upíra. Můžu to tak přirovnat třeba, dejme k tomu, kdo hrál Cyberpunk, tak bude vědět, taky to je trošku podobný. A vlastně ten upír, co má v hlavě, se jmenuje Fabian a je to detektiv. A postava Fabiana je opravdu dobře napsaná, hlavně skvěle nadobovaný. A je to takový ten, když si představíte, takový ten noárovský, sarkastický detektiv, který jo, když si představíte ten baloňák s tím kloboukem prostě širokým, takže spolu vlastně takhle mluví a vlastně snaží se vyřešit, jakoby, co se vlastně děje, jak to, že ten Fabian je jakoby vědomý tý, nebo toho Fire a ten Fire se snaží vyřešit, jak to, že má prostě tu značku a co to vlastně v tom světlu dělá. Když se dostaneme vlastně z té první budovy, tak vlastně zjistíme, že v tom světlu vlastně vládne takzvaný prince, který vlastně má pod sebou veškerý upíry a upíří klany, který tam vlastně v tom operujou. A ta vláda, to ta se jmenuje, se mi říká Camarilla. Myslím to, jo, Camarilla. A to je vlastně taková, jakoby, dá se říct, instituce, nebo jak jsem říkal, vláda, která vlastně dohlíží na to, aby vlastně lidi nezjistili, že upíři existují, takhle to řeknu. Já jsem chtěl říkat ta maškaráda a vlastně je to ten masquerade a to je vlastně hlavní pravidlo toho, aby ty lidi nezjistili, že upíři existují. Jo, a vlastně jakýkoliv upír, který to poruší, tak vlastně propadne hrdlem pomalu, jo. Tam vlastně není žádný soud a kde se prostě lidi nesmí za žádnou cenu zjistit, že prostě tyhle ty upíři, ale vlastně i ostatní tyhle ty monstra existují. Vlastně v podstatě hrajeme za dvě postavy, když se, máme tam to Fire, který vlastně se kterým bojujeme, máme jako víc schopností, můžeme prostě různě i vlastně aj plachtit, takže když budete chtít mít takový říct rychlý cestování nejrychlejší, tak můžete vlíct nahoru někam na mrakodrapy a s tou prostě, nebo za baráky a z nich můžete krásně gladit prostě ze střechy na střechu. Ta druhá část hraní za Fabiana je spíš taková detektivnější, tam vlastně nebojujete, ale vyšetřujete případ, který vlastně se stal před 100 lety naspátek, takže vlastně ve 20. letech 1920 to bylo vlastně, no, kdy byla prohibice a Fabian tam řeší prostě nějaký případy, nějakých úmrtí a vlastně potom to aj řeší, jakoby dá se říct, v současnosti. Hraní za něj je trošku jinačí, protože tam jakoby za něj, jak říkám, nebojujete, vlastně ani jak neskáčete, ale spíš vlastně řešíte ten případ. A vlastně Fabian, tak on to je Malkavian, což trošku evokuje, jako by to byl nějaký upírský hráč v kapele System of Down, ale to není. Škoda, že tady není Dominik, ten by to ocenil, tenhle vtip. A vlastně to znamená, že je z krve upíra Malkava, a který, to je vlastně klan, který je známý svou, jakoby svým prorockým nadáním, ale taky se hodně o nich říká, že jsou šílenci a mají hodně jakoby vyvinutý smysl na čtení myšlenek, když to tak řeknu, a ovládání prostě ostatních. Takže vy vlastně budete moct použít ty schopnosti v tom vyšetřování. Můžete se různě jakoby nahlížet do myslí těch jakoby upírů nebo těch lidí, vidět, co si myslej, nebo je můžete úplně zmást tím, že si myslíš, že jste někdo jiný. A co je asi nejlepší, tak Fabian dokáže nějak mluvit jakoby aj s předměty. A třeba je tam skvělá scéna, když Fabian potřeboval jet jakoby v hotelu a potřeboval jet dolů do sklepa. Ale tlačítko jakoby do Bčko basement tak bylo rozbitý, takže on pomocí schopnosti použil, začal mluvit s ním výtahem a říká mu, no, že jakože potřebuje dolů a že tam potřebuje něco zařídit. A výtah na to, no pane, jako dole víte, co tam je, jako vlhko a hnusně. A nechcete jít nahoru, ači tam na terasu, tam je krásný výhled. A tě, ne, děkuju, jako já bych rád jel dolů. Já tam, a co tam chcete dělat, pane? No já potřebuju opravit boiler, třeba můžete říct, že jo. A samozřejmě, a výtah se zase jako vymlouvá, že se mu tam nechce a že tam to. A jako samozřejmě potom, když správně zvolíte ty dialogy, tak se tam samozřejmě dostanete, ale vím, je tam spousty jakoby různých, že můžete se bavit s díkou, můžete se bavit prostě s nějakým regálem, kde jsou nějaký dokumenty a to mě přišlo jako fakt strašně, strašně zajímavý a zábavný hlavně, protože jenom jak jakoby Fabian je skvěle nadabovaný, tak i vlastně ten ostatní herci, co dabovali nejenom jakoby upíry a lidi, ale i právě jako třeba díku a výtah, tak jsou naprosto skvělý a opravdu ty dialogy je jako fakt radost číst. Takže to máme vlastně tu jednu rovinu s tím Fabianem a tu jednu s tou Fire. On se to tam vlastně, jako, on to je dost jakoby lineární, takže se to tam jakoby dost střídá. Nicméně, když se dostanete, když jsem nakousl ty klany, tak vlastně je tam nějaká ta hierarchie a každý vlastně klán. Já jsem třeba osobně hrál za klan Ventru, a který jsou takový ti aristokraté, takový ti právě ti, co ctí tu Kamarilu, co mají rádi řád a pořádek. Ale můžete si zvolit, jako to jsou tam mají ostatní klany, třeba Brudia, ty jsou takový spíš takový, no, říct, takový bíci, jako by, když to tak řeknu, nebo Tremér, což jsou vlastně kraví mágové, jestli se nepletu. Takže si tam můžete jakoby zvolit, co se vám jakoby hodí. Já jsem si zvolil Ventru, protože jsem chtěl už od začátku nějak spíš jakoby hrát steltově, pomalejc, a ty vlastně ty první schopnosti, co tam byly, tak mě jakoby nejvíc sedly. Ale vlastně potom, když postoupíte hrou, tak můžete vlastně si použít a jít schopnosti od ostatních kladů. Že jste ten elder, který to vlastně může si osvojit tyhle ty schopnosti ostatních kladů, takže si tu hratelnost můžete jako nějak přizpůsobit. Když už jsem to jakoby nakousl, ty schopnosti, tak jako je tam samozřejmě soubojový systém, perete se s ostatníma upírama a třeba mně osobně to přišlo strašně zábavný. Hodně hráčů kritizuje, že chybí inventář, chybí palné zbraně. Já třeba osobně jsem byl jako fakt nadšenej z toho, že opravdu můžu hrát za toho upíra, který používá prostě fakt ty drápy a ty tesáky. Protože kdybych dostal prostě do ruky prostě samopal nebo prostě brokovnici, tak je to pro mě další prostě nějaká FPS střílečka s nadpřirozenýma schopnostmi, ale tady opravdu využíváte prostě ty schopnosti upíří, ty drápy, ty tesáky, a komu by jakoby chybělo ty střelné zbraně, tak si může, je tam i telekineze, takže si je může člověk jakoby vzít od té mrtvoly a vystřílet jakoby celý zásobník a pak ji ještě zahodit na to nepřítele, takže jako ty akční pasáže jsou takový fakt, jako takový ten krvavý tanec, že vlastně jste v tom a tyjo, ten mezi těma nepřátelemi ten upír fakt řádí jak černá ruka. Mě to třeba strašně bavilo. Bylo to fakt zábavný a hlavně já jsem, říkám, jsem hrál jakoby pomalejc, takže jsem využíval schopnosti, že jsem mohl na dálku přinutit nepřítele, ať si zlomí vás, nebo jsem ho na chvilku jakoby posedl, takže jsem zaútočil jakoby na jeho kamarády. Oni na to i krásně reagují, jako říkají, Ježišmarja, co děláš, se zbláznil? Tak začali, většinou to vyřešili vlastně mezi sebou a já jsem si jenom tam jakoby zadumnul ruce a říkám, jo, tak to jsem to dobře zařídil. A to mě jako bavilo a určitě se těším, až vyzkouším jakoby další klany a vyzkouším jakoby aj jiný schopnosti. Protože jsem byl taková konzerva, že jsem si jakoby dal jenom od jiného klanu jednu schopnost, která mě přišla fajn do toho mýmu jakoby v uvozovkách buildu, ale určitě bych chtěl potom zkusit i nějaký jakoby jiný styl jakoby hraní. Když už jsem jakoby načal to s tím bojem, tak a inventářem, tak jako spousta lidí byla zklamaná tím, že to vlastně není to RPGčko, jak byla ta Bloodlines 1 z toho roku 2004. A musím jako říct, že tahle hra není RPGčko. Určitě není, jsou tam nějaký, říkám, s těma schopnostma, je tam vlastně takový lehký náznak něčeho, že si tam můžete jakoby dát pár bodů do něčeho, nějak máte tam ty 4 schopnosti, který fakt musíte potom měnit. Takže spíš se jedná o takovou tu akčnější atmosférickou adventuru, dá se říct, s tím, že když hrajete za toho Fabiana, tak je to ještě víc klidnější, takže spíš se musíte zaměřit na ty dialogy a poslouchat, co vám kdo říká, správně odpovídat, protože hodně odpovědí a to, jak se chováte k těm upírům a lidem, tak ovlivňuje to, jak vám hra skončí. Je tam na konci až 6 různých konců. A vlastně kolikrát ani nepoznáte, že se děje nějaká důležitá věc, než by vás hra zastavila, tak teď se musí rozhodnout, uděláš tohle nebo tohle. Je to tam asi, jestli hádám, tak 2x, co si pamatuju, ale většinou v těch dialozích tak třeba uvidíte, že něco řeknete a uvidíte vpravo nahoře, jo, tahle postava z toho není moc nadšená, nebo naopak tahle postava to miluje. A podle toho, jak prostě vy si ten vztah budujete s těma ostatníma, tak vám ta hra většinou skončí. Takže tím hlavním příběhem vlastně řešíte, vlastně dá se říct, jakoby tu politiku, samozřejmě tu politiku toho města, protože všichni upíři se tam mají rádi, mají tam prostě nějaký rozkoly mezi sebou a taky řešíte hlavně, kdo si označoval vlastně toho vašeho hlavního hrdinu. Když budu chtít něco říct o vedlejších úkolech, tak tady bohužel jako nečeká žádná jako velká hitparáda. Je to vesměs přines, zabij, seber. Není to, je opravdu se to, je to strašně repetitivní a vlastně budete to dělat jenom kvůli tomu, že potřebujete třeba nějaký XPčka navíc, abyste měli víc těch ability bodů, abyste si mohli naučit tu novou schopnost, ale myslím si, že tak si udělat třeba 3-4 a pak vás to možná přestane bavit, no, takže jakoby tady nějaký to vyžití na ten rámec, máte tady nějaký collectibles, něco můžete sbírat různě, ale jako není to něco, co bych zase, co bych považoval jakoby RPGčko, je to prostě taková repetitivní nějaká asi repetitivní jakoby navíc věc, no. Kdyby to tam nebylo, tak by to možná ani jakoby ničemu nevadilo, což jakoby s tím, že tam vlastně není dokonce ani fast travel. Takže vy vlastně kolikrát se přistihnete na to, že prostě jdete přes půlku města, pokecáte si prostě s upírem, to řekne, hele, prosím tě, dones mě tam a to, ono to je v parku. Tak vy půjdete do parku, pak jdete zase zpátky, dáte mu to a to je všechno, jo. Takže i vlastně díky tomu, kdyby to aspoň člověk prostě tam mohl přes ten fast travel nějakou skočit, tak by to bylo zajímavější, no, ale bohužel tímhle je to takový dost okleštěný. No a teď se dostaneme k tomu, o čem už mluvil Martin vlastně s tím Pacific Drivem. A to je technický stav, který je fakt špatný. Ještě jsem nikdy na PlayStationu nehrál takhle rozbitou hru, takže aspoň tady si jakoby s prvním dílem můžou podat ruce, protože když vyšla jednička, tak jako, nebo jak jsem vlastně mluvil o tom, tak že i doteď vlastně potřebujete nějaký ten neoficiální patch na to, abyste si to vůbec mohli zahrát, což je šílený, jako za mě. A tady jsem trpěl na nehorázný jako propady FPS, když jsem vyšel z interiéru, exteriéru, třeba 2 vteřiny zásek, než jste se mohli rozejít. Kamera vám kolikrát, ale nejhorší to je vlastně v těch v soubojích, když jsem se hlavně snažil hrát teda tím steltem, abych to moc nezatěžoval, když to tak řeknu, ale když už jsem přece byl prozrazený a musel jsem bojovat, tak opravdu se to hodně sekalo, kolikrát mě lítala kamera, bylo to fakt jako nepříjemný. Zároveň se mě stalo, že prostě NPCčka a různý nepřátel se mě zasekli v nějaký textuře, v nějakým objektu. Nejhorší bylo, že jsem třeba jako musel toho nepřítele zabít všechny, abych mohl jít dál, tak jsem potom musel vymýšlet, že jsem vzal tam nějakou propambutanovou lahev, hodil jsem ji a doufal jsem, že ho to zabije přes tu zeď, naštěstí, jo, díky bohu. A to samozřejmě, nebo zároveň ještě třeba policie se chová strašně jako divně. Tam vlastně, když jste mezi ostatníma na ulici v noci, tak potřebujete občas, abyste měli nějaký nový body, nový schopnosti se naučili, tak potřebujete určitou krev nějakého civilisty, třeba cholerika nebo flegmouše, což je zajímavý. A cholerika třeba tam jakoby poznáte, má na sebou takovou značku, nebo si můžete dát takový upíří vidění, když vidíte skrz to tělo, jakoby jak mu září, dá se říct, ta krev. Ale cholerika poznáte, že oni většinou tam jsou u bankomatu, mlátí do toho a dával mi prachy a tak. A většinou, když se s ním začne mluvit, tak se na vás uboří a zaútočí na vás. A většinou já teda, abych samozřejmě nebyl na ulici a nezakousl ho hned, tak jsem si ho chtěl prostě odlákat někam do uličky. No a když prostě jsem utíkal před ním a on mě naháněl, tak třeba nás viděl policajt a zařval, hele, stůj, stůj. A pak vytáhl bouchačku, on má to nebo žáka zastřelil na místě, jako jo. A ostatní lidi, jo, ta pohoda asi, no, a tam ležel mrtvý, říkám, to by jako zajímavý chování, no, jako, takže je to takový zajímavější, no, takže vlastně, jak už jsem říkal, tak aspoň tady ti fanoušci prvního dílu se můžou nějak stotožnit, protože je to stejně rozbitý, jako ten první díl, když vyšel. Nicméně už je to asi týden, co ta hra vyšla, a taky jsme nedostali absolutně ani žádný hotfix. Jako já jsem si říkal ten první den, když jsem to hrál, tak říkám, dobrý, no, tak jako pozítří, zítra nám tam hodí nějaký. Ne, doteď prostě na tu hru nebylo šáhnuto, což jako taky se divím, protože jsem myslel, že aspoň jako by tomu trošku dají ještě potom péči. Jako doufám, že samozřejmě snad něco přijde, jo, ale je to jako dost jako zarážející, no, že už je to týden a ta hra vlastně pořád v takhle rozbitým stavu. Zase na druhou stranu třeba můj jakoby osobní názor je třeba, když vezmu například třeba Cyberpunk, tak ten taky vyšel prostě v hodně špatným stavu, nakonec se z toho stala hodně dobrá hra a nějako se to vlastně zachránilo, takže, ale když by ta hra byla fakt opravdu špatná a jakoby v dobrým technickým stavu, tak ta už vám asi nic nepomůže, jo, to prostě tu hru asi vám nějaký opravný patch jakoby už nezachrání. Takže doufám, že se na to vývojáři co nejdřív podívají a že nám prostě dají nějaký opravy. Nicméně, jak už jsem zmiňoval, tak dubbing je tam naprosto skvělý. Všichni postavy jsou skvěle nadubovaný. Občas ta mimika je taková jakoby úsměvná, ale bylo to asi nějakou dobu v tom vývoji, takže je tam prostě znát, že to prostě není jakoby nějak extra prostě hra, která je ve vývoji třeba chvilku. A k tomu dubbingu bych se chtěl ještě říct něco o muzice, nebo vlastně spíš hudební doprovodu, který mě taky jakoby hodně bavil, protože, jak jsem říkal, ten svět je vlastně vánoční, je tam i to, samozřejmě se pohybujete vždycky hodně v noci, takže vám tam padá sníh a máte tam prostě ty světla, neony a tak, no to vám hraje taková vždycky pomalejší, taková ta dark wave hudba a je to opravdu, nebo samozřejmě, když běžíte někam kvůli hlavnímu příběhu a něco se děje, tak spíš taková ta víc napjatá hudba, aby potrhla právě ten, jakoby přesně co se děje. A to mi teda jako taky hudební doprovod byl jakoby skvělej. Takže když to tak vezmu kolem a kolem, mně osobně ta hra hodně sedla, hodně mě sedlo, že jsem mohl vlastně v podstatě střídat ty žánry, že jsem mohl jak si splnit ten sen, být tím prostě hodně silným upírem, který fakt lítá s těm nepřátelem a tam trhá hlavy, končetiny, všechno zakusuje. A taky samozřejmě bavilo za to Fabiana, když jsem mohl vyšetřovat ty různé vraždy, bavit se s těma ostatníma, poznávat je, jako i odkaď jsou a co vlastně přemýšlet, jakoby, co mají za úmysl, jestli jsou ke mně vlastně jakoby upřímný. Takže tyhle dvě roviny mě strašně bavily. Co mě už tak nebavilo, byl opravdu ten technický stav. Já bych k tomu klidně dal ještě možná víc, ale opravdu bohužel ta hra se horko těžko hraje. Dokážu pochopit, že by někdo to třeba zapl a prostě si po hodince řekl, hele, odložím to, počkám, až se to opraví. Což, jak jsem říkal, už je tu týden a nikdo na to nesáhl prostě. Jo. Takže bych se ani nedělil, by se ty lidi k tomu už třeba nevrátili potom. A je to strašná škoda, protože ta hra už za prvý měla strašně těžký vývoj. Za druhý je teď vlastně ve stínu té úspěšné jedničky. Měla ještě tu kontroverzi s tím, že vlastně dva klany chtěl Paradox zamčít za paywall, což naštěstí upustili. No a teď je vlastně ještě rozbitá, takže jakoby ta hra v jádru je jakoby opravdu podle mě superová, ale prostě tyhle věci strašně srážejí na kolena. Takže doufám, že se na to, říkám, to asi po 50. se na to podívají a že opravdu to nenechají prostě jen tak jakoby upadnout. A jestli jste třeba někdy jakoby Bloodlines nebo ten World of Darkness, ze kterých to vychází, neznali, stačí, když se podíváte na internet, něco si pročtete, aspoň nějaký základy, abyste měli jakoby ponětí o tom, jak ty klany fungujou, jak nebo ta hierarchie celá. A naštěstí v té hře je i kodex, si můžete krásně přečíst jakoby ty termíny, co je co a jak to vlastně mezi sebou funguje. Takže si myslím, že fanoušci vlastně prvního dílu se můžou sebou cítit jako doma a vlastně nováčci určitě se za chvilku budou orientovat a myslím si, že je to bude bavit tak jako tak. Máš, Martine, nějaký dotazy k tomu třeba?
No já jsem přemýšlel, jako jestli tě do toho mám v nějakém okamžiku skočit, ale jako zcela na rovinu můj problém je prostě mě tahle hra víceméně úplně minula. Já jako samozřejmě registruju, že je to prostě pokračování milované klasiky a že o to byl třeba relativně zájmy mezi našima čtenářema a mezi hráčima obecně, ale těch jako velmi varovných signálů v průběhu vývoje té hry bylo jako tolik, že já jsem tak nějak jako předpokládal, že to jako nemá šanci dopadnout prostě dobře. Což teda potom mi vyvrcholilo tím, že vlastně nějakou dobu to vypadalo, když jsme objednávali třeba recenzní klíče a tak dále, takže jako OK, to nějak jako proběhne a pak vlastně oni úplně zařízli podporu recenzentů v tomhle případě, což taky jako o něčem svědčí. A já vzhledem k tomu, jak ta sezona je prostě nabitá a že tady máme jako kvalitní hry a máme jich možná až moc, tak já jsem tohle prostě úplně pustil z radaru. A hrozně nerad to říkám, jako člověk, který většinou se snaží být prostě pozitivní, ale jak jsem tě tak právě poslouchal větu po větě mluvit, tak jsem si říkal, tyjo, prostě jako vůbec mě to jako nezaujalo, připadlo mě to strašně jakoby takový prostě průměrný, vykradený jako nápady odinut, nedodělaný prostě herní systémy. Jakože...
To bude tím mým přednesem, Martine, to není tou hrou, já jsem ti to neprodal. Dej mě jako... ještě 5 let tady a už já ti to prodám, já se to naučím od tebe, neboj.
Ale já si myslím, že není úplně jako náš job vždycky jako všechny ty hry prodat, že určitě Jasně. je občas na místě i před některýma varovat a tady... Já nevím, no, mě to prostě celý mě to jako znělo jako něco, s čím nemá moc smysl ztrácet čas, pokud člověk vyloženě není jako fanoušek prostě té značky. Což jako na druhou stranu, já si myslím, že ta značka jako má nějaký jméno, že má jako nějakou sílu a vlastně dost jako mě fascinuje, že právě ten současný majitel, teda toho IPčka, ten vydavatel, že si to jako trošičku víc nepohlídal, nehlídá, že jako se nesnaží, že nejde jenom o problém, jako že se neprodá dost tady ty jedné hry, ale jde opravdu celkově o jako, nějakou jako sílu a reputaci prostě celého toho jména, celé té série, celé té značky. A to mi připadne, že to fakt jako nepůsobí, jako že jim na tom ve skutečnosti nějak prostě záleží. Jo. Takže já jako vlastně nemám moc co k tomu říct. To. Já jsem, pokud jde o ty upíří hry, tak já jsem vyloženě odkojený prostě tím Blood Omenem a následně Legacy of Kain, Soul Reaver a celá tady ta saga, která prostě pro mě je absolutní jako špička upířího žánru, jako vlastně napříč asi všema médiama, nejenom videohrama, to prostě, o tom jsme se tady už konec konců v minulosti jako moc krát bavili. Jo. A tak, takže tam jako jsem ochotnej a schopnej rozebírat všechny nuance toho až jako do zemdlení, ale tady prostě to na mě udělalo dojem, jakože nemyslím si, že to asi to jako není úplně bezcenná nebo úplně prostě rozbitá hra, asi jako pokud člověka fakt láká to zasazení, ono přece jenom jako upíří hry, jak kdyby v současnosti, takový to jako ve stylu vlastně toho Blade'a, že jo, tak jich je jako hrozně málo.
Jich málo, no.
A když to někdo udělá jako dobře, že ten svět má tu atmosféru a ti upíři jsou jako správně cool a jsou právě nějak jako přizpůsobení té naší třeba moderní současnosti, tak jak to uměl třeba ten filmový a komiksový Blade, tak je to jako, má to prostě potenciál určitě. Si myslím, že jsou to jako třeba ti fanoušci právě můžou zabavit nebo tak, ale jak říkáme, hele, já zbytečně vlastně se točím v kruhu, prostě pro mě ta hra jako by nic neudělala, vůbec mě nezaujala a jsem jenom jako zklamaný z pohledu jako těch fanoušků, že to nechali takhle prostě v tomhle stavu prostě vyjít, no. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hraj.cz dorazilo několik e-mailů od našich posluchačů. První nám napsal Kuba, který píše: Ahoj, jako člověk, co nemá příliš volného času, velmi rád poslouchám herní podcasty, včetně Hápodu, například uvaření či uklízení a tak dál, takže díky moc, že ho vytváříte. Po konci Vortexu, kdy opět jeden skvělý pořad zmizel z naší scény, mě o to víc mrzí, že nepokračuje také Zink podcast, který produkoval váš sesterský web v poslední době s Honzou a Filipem. Odpověď asi znám. Ale přesto se zeptám, je s tímto podcastem na dobro konec, nebo se pod Martinem něco chystá i u vašich sousedů na Zingu? Díky moc a doufám, že brzy přijde video obsah, o kterém jste mluvili, a ptám se tady, aby odpověď byla veřejná a předešla dalším podobným dotazům. Díky za vaši práci a ať se daří, Kuba. Tak já jako, mě tady ten dotaz donutil se tak nějak znovu zamyslet nad tou smutnou realitou, že bohužel herní novinařina a obzvlášť herní novinařina v Česku opravdu jako není žádná nirvána. Není to žádný zlatý důl a je to prostě obor, který většinou, jak už jsem to tady moc krát říkal, tak to prostě dělají nadšenci a většinou to dělají třeba, prostě když jsou mladší, dělají to jako při škole pro nějakou teda jako zábavu anebo třeba i lehký finanční přilepšení. Ale ve chvíli, kdy potom začnou hledat jako opravdovou práci za normální výplatu, tak většinou ty herní novinařiny zůstat nemůžou. A i kdyby to třeba měli teda jako zálibu vyloženě bez ohledu na ty peníze, tak většinou pak už třeba mají rodiny, mají právě tu normální práci a tak dál, takže jako odpadnou. A ten důvod, proč nad tímhle jako jsem se znovu zamyslel a proč mi to ten e-mail připomněl, je, že podobně jako v minulém hápodu jsme smutnili vlastně za Davidem, který víceméně prostě postupně opustil hry, tak do nějaké míry jako podobná věc vlastně se děje i na Zingu, jo, kde právě těm kolegům, se kterými jsme dělali ty podcasty, tak já jsem v posledních měsících třeba Filipovi zkoušel udat některý ty jako největší recenze. On se mě omlouval, že opravdu na to nemá čas, že finišuje školu a do toho vlastně on ještě jako pracuje pro Český rozhlas a prostě neměl jako tolik času už jako dřív. Podobná situace i s tím Honzou, který zase finišuje poměrně náročnou školu vlastně na obor programátora. A z toho, co mě vykládal, tak se s tím dost trápí a byť jsem ho jako taky jsem ho prosil, aby mě pomohl vlastně s některýma většíma článkama a tak dál, tak prostě není na tom jako s časem dobře. No. Takže ono opravdu jako je to spíš vzácnost, když tady v tom oboru prostě někdo vydrží jako aktivní delší dobu, než že by to bylo pravidlo. Co se týče jakoby Zing podcastu, tak tam to souvisí kromě jiného s tímhle a nejsem si úplně jistý, určitě tam je prostě nějaká naděje, že ať už v tom původním složení nebo v nějakým jiným složití, ať už v tom původním formátu nebo v nějakým jiným formátu, tak se dřív nebo později ten pořad vrátí, tak momentálně je prostě zapauzovaný a uvidíme, co přinese budoucnost. No většinou vlastně můžu prozradit jako zákulisní věc, že po té, co jsme nějak jako divoce fungovali z měsíce na měsíc. Vlastně tady v těch magazínech, tak v poslední době jsme se naučili fungovat spíš jako z roku na rok, včetně jako nějakého plánování právě obsahu a rozpočtu a všech těch věcí. Takže nějaké jako větší změny vlastně v jakýmkoliv směru, tak pokud na ně dojde, tak pravděpodobně na přelomu roku nebo prostě na nový rok. Sám jsem zvědavý, jak vlastně bude ten plán, co se nám tam povede domluvit a vyjednat, jak bude vypadat. No. Další e-mail nám přišel od Jamajčana a přísahal bych, že je to zase věc, na kterou už se nás ptal v minulosti. Tentokrát se ptá, pokud používáte Spotify, posloucháte nějaké jiné podcasty než o hrách?
No, jelikož já hodně času trávím práci za volantem, tak jako podcasty jsou můj denní chleba, dá se říct. A vždycky, když si poslechnu prostě ty nové epizody těch herních, co prostě poslouchám, mám i nějaký pár zahraničních, který mám rád. Moje taková guilty pleasure je občas prostě ten klasický true crime. Takže si pouštím prostě o různých těch vrazích a prostě doživotně odsouzených a nevyřešených případů tajemných, co se asi stalo, nějaký třeba bodomský vraždy a takovýhle věci. A baví mě to, prostě vždycky přemýšlím, poslouchám prostě ten případ a říkám si, co se tam asi mohlo stát a proč to někdo udělal a tak. Mám samozřejmě vytipovaný nějaký prostě svoje kanály, kde mě jakoby mám rád ten přednes. A taky hodně poslouchám, jak už jsem tady zmiňoval, tak studuju tu ekonomiku, takže poslouchám i třeba biznisové podcasty ohledně ekonomiky, finance, investicí, abych se vlastně trošku si přiživil jakoby k tomu studiu. Vlastně super je, že vlastně jak hodně jakoby řídím, tak já vlastně využívám to, ten čas na maximum, že vlastně ten první den v týdnu pracovním tak si poslechnu ty svoje prostě koníčkovský podcasty, ty herní, ty nové epizody a pak prostě jedu play ty, dá se říct, jakoby edukativní, no a pak když už je konci týdne, tak prostě jedu tady ten true crime a podobný, na co mám zrovna náladu. Občas třeba i o muzice nějaký podcasty se rozebírají nějakou kapelu nebo nějaký hudební styl.
Jo, no, já jsem vlastně, už tady zmínil v minulosti, že třeba čas od času poslouchám, buď to teda nějaký manažerský, nebo i historický podcasty zahraniční teda, ale většinu času, když už teda poslouchám podcasty, tak poslouchám herní a znovu teda většinou jakoby zahraniční, protože ono, bohužel je to tak, že prostě v těch zahraničních podcastech oni často tím, že jsou v angličtině, mají mnohem větší dosah a tak dál, tak jako se jim prostě daří přitáhnout hosty, který člověk prostě chce jako slyšet. Jo? Jak jsem minule zmínila třeba ten Game Business show, tak tam víceméně v každé epizodě tak mají prostě nějakého jako klíčového vývojáře nebo vydavatele a vlastně člověk vyloženě jako z první ruky vlastně poslouchá od těch lidí z oboru, jak to prostě s nějakýma těma hrama, platformama a trendama a tak dále. Takže jako těch zahraničních herních podcastů mám takovou spotřebu, že podcastů z jiných oborů už se mě tam vlastně moc nevleze, ani nestihnu jako poslouchat to, co bych chtěl o těch hrách, na to, aby jsem tam přidal něco dalšího, ale když už jo, tak je to buď to něco vyloženě teda manažerského, anebo třeba historicky, protože co se týče historie, tak mně připadne, že to je takový klišé, ale je to prostě velká pravda, že ta historie jako obsahuje spoustu lekcí, ze kterých se člověk jako může poučit a může si udělat představu o tom, jak prostě lidská společnost fungovala, funguje a nejspíš bude fungovat nadále a tak dále. No.
Jak se to říká, že vlastně národ, který nezná svoji historii, je odsouzen k tomu ji opakovat, nebo tak nějak to je, že jo?
Jo, přesně tak. No a teď už teda, ale konečně k něčemu veselějšímu. Napsal nám Saša, to je vlastně zbytek toho e-mailu z minulého hápodu, který tuhle pasáž nám zakázal číst bez Andyho přítomnosti, přesně, tak takhle ještě můžeme přečíst. Takže Saša napsal. Abych udělal radost Andrejovi, mám pár věcí týkajících se japonských RPGček. Zhruba v lednu jsem rozehrál Final Fantasy 16 a tenkrát jsem i celkem nadšeně psal do hápodu, že se mi to zatím veskrze líbí. Následně však opravdu došla na Martinova slova, kdy se z 16 vyklubala nepříliš komplexní akční rubačka s lehkými RPG prvky, výborným zasazením a epickými filmečky. Sekvence se Sumony, na které Square Enix lákalo před vydáním, byly víceméně jen hezky naleštěná bída. Momentálně jsem si koupil Stranger of Paradise s tím, že Soulsovka ve světě Final Fantasy, tak co by se mohlo pokazit? Bohužel příběh, dialogy, dubbing a postavy jsou spíše parodie, než snaha o cokoliv vážného, ale aspoň je to chvílemi tak špatné, až je to vtipné. Nicméně hru jsem si koupil především kvůli gameplay a na to si zatím nemohu stěžovat. Hrál jste to někdo z vás?
Tak já samozřejmě moc děkuju, Sašo, že máš přímo takovýhle dotaz na tělo, ale musím říct, že to je trošku damajský dar. Protože Final Fantasy 16, samozřejmě, je to dokonce to byla hra, který jsem si už fakt pořídil PS5. Skrz všechny hry ještě vycházejí na 4, neměl jsem důvod. A říkám, Final Fantasy 16 kupuju, dobrý. A taky, prostě bavilo mě to asi do půlky a pak jsem zjistil, že prostě ta hra je sice krásná, ale prostě je prostě ten soubojový systém už prostě není prostě, dokonce už i ta 15 byla prostě zábavnější, která sice měla taky prostě takový tenhle akčnější, ale aspoň tam člověk mohl přepínat na ty postavy ostatní a mít nějakou jinou strategii. Tady prostě člověk jenom rubal ve stu Devil May Cry za toho Clivea a ostatní občas nějaký přicmen dali a Final Fantasy vždycky bylo v opartě, vždycky. A když prostě na to šáhnou, ať se udělají nějaký spin-off, ale ať to necpou jakoby hlavní prostě hlavní tu do hlavní série a ať ale ještě dohromady s tím koncem prostě, který prostě spadlo to největšího kliše, bohužel bylo to pro mě strašný zklamání, A je mi to fakt líto, že prostě, protože jsem, když jsem měl první trailer, říkám, že konečně po Final Fantasy 9 tady máme další středověký, prostě a dokonce temný ještě. Strašně jsem se na to těšil a fakt mě to jako hodně zklamalo, byl jsem z toho smutný. A co se týče Strange of Paradise, já si živě pamatuju, když tu hru představili na nějakým, nevím, nějaký show. A instantně se z toho stal mým, protože ten Jack tam vždycky, I must kill Chaos. A vždycky jenom Chaos. A on si v tom traileru to řekl asi 50krát, prostě jo, to bylo. A já říkám, Ježiši Kriste. A co vím, tak vlastně je ta hra jakoby z Final Fantasy jedničky, že tam je ten Garland jakoby a ty krystaly a prostě když tam vidíte v tom zasazení toho týpka v těch džínách, a který se jmenuje Jack, tak na mě to tak strašně jako odpudivý. Já říkám, ježišmarja, co to? Já jako chápu, že to asi má nějaký příběhový jakoby vysvětlení, proč tam jsou týpci, tyjo, který vypadají tyjo, z naší doby. A borec dokáže říkat jenom Chaos pomalu, ale prostě už ten trailer mě přišel strašně jakoby cringe, jak si říká. Pak jsem zkusil chvilku hrát a prostě, jak píše, co by se mohlo pokazit, že to je sousovka ve světě Final Fantasy. Všechno. Já prostě nechápu důvod, proč sousovka má být prostě ve světě Final Fantasy. A nebavilo mě to ani prostě tou hratelností. A to sousovky mám hodně rád, hrál jsem jich strašně moc. Ale prostě prostě jsem to zkusil, zahodil jsem to a už se k tomu jako asi nikdy vracet nebudu. No.
Já jsem si schválně tady teďka otevřel tu svou recenzi na Stranger of Paradise počkej, co to je za rok? Z roku... 2022, to není zase tak dávno, tyjo.
A kolik jsi tomu dal vůbec?
Dal jsem tomu sedmičku a lidi se vidět, že mám mezi klady, tak mám absurdně komický příběh. No. Mezi zápory mám absurdita příběhu nesedne každému a poslední bod mezi zápory mám chaos.
Jo, tak to je skvělý, tak to je skvělý.
Nesnáším chaos.
Chaos, to je ono.
Ne, prostě Stranger of Paradise je jako ultimátní mým materiál. Já si nejsem jistý, jestli jsem někdy vůbec jako v životě viděl víc jako mým hru. To je prostě každý kousek marketingu, který v té hře vyšel, tak byl instantní memíčko. Všichni si z toho dělali srandu, ještě než to vyšlo. A pak, když to vyšlo, tak to bylo ještě šílenější, než jsme si představovali. Takže to je z nějakého důvodu, to je on jako Square Enix, a myslím, že za to mohl Tetsuya Nomura, tak oni jako hodně experimentovali s tím, že do těch všakých fantastických světů tak zasazovali takový jako velice moderní jakoby kostýmy, jako stylizovaný moderní kostýmy, moderním šlékou jako prostě prvky a tak dál. A tady to jako dotáhli do extrému v tom, že ten Lavin Dina působil, jako kdyby to byl prostě Eminem. jako hláškující hiphoper, který skočil do toho fantasy světa a vyloženě jako mluvil, choval se, oblíkal se a tak dál, prostě jak jako moderní nějaký takovýhle prostě týpek, který zároveň v tom fantasy světě, kde mají ty meče a tu magii, tak on nosí Walkmana.
Ne.
A poslouchá ve sluchátkách prostě právě ty popové písničky. A jsou tam třeba scény, kde jako přijde klasicky, prostě se probojují jako nějakým tím hradem prokletým, prostě do té místnosti trůní a teď tam na tom trůnu sedí nějaký ten démon, prostě král, a teď jako vstane a roztáhne ty křídla, prostě zapne tu auru a řekne, já jsem sedmý démon z hlubin prostě dimenze. Yes. A on ten hlavně na to řekne, prosím tě, drž hubu a nasadí si sluchátka, pustí si tu hudbu, pojď, musíme tě zabít. A je to jako úplně, je to jako, že úplně absurdní, jo? Nebo je tam scéna, kdy oni zautočí prostě na ten královský palác a vlastně král řekne, jo, tak my to tady budeme jako s rytířema prostě bránit, ale hlavně odveďte jako mou dceru do bezpečí, prostě princeznu musíte zachránit. Tady ta princeza začne, ne, tati, prostě já tě neopustím svoje lidi. A ten hlavní hrdina místo, aby se jí snažil nějak přemluvit, tak k ní přijde a vypálí prostě pěstí takovou ránu, že jí obráčí, hodí si na ramena a odnese ji prostě pryč. Jakože to je věc, jako který, protože musíte si to vzít jako v tom kontrastu, jo? Kdyby to bylo nějaká jako normální, já nevím, prostě třeba akční hra se současnosti ve stylu GTAčko, tak je to vlastně v pohodě, tak to tam asi jako docela sedne, ale musíte si to vzít v tom kontrastu, že ta hra je jako to Final Fantasy, kde prostě jste v těch hradech, jsou tam jako ty princezny a ty králové, a jsou tam ty meče a ta magie. A do toho tam pobíhá prostě tady tenhle ten týpek prostě se sluchátkama, který poslouchá prostě tu moderní hudbu a hláškuje jak nějaký prostě hrdina z GTAčka. A je to jako úplně... Je to naprosto absurdní. Prostě on, ano, opravdu skoro v každé scéně vždycky nezapomene všem kolem sebe připomenout, že nesnáší chaos.
A nezapomeňte, zabijte chaos.
Nesnáším chaos. Když někde vidím chaos, tak ho musím zabít prostě. Jestli něco nesnáším, tak je to chaos. To je jako úplně...
Krásný flashback ty na tu dobu. No,
to je to prostě, ta hra je jako, já na to nikdy nezapomenu. Jo. To je třeba, já jsem tehdy jsem to udal jako sedmičku, ale ta hra je vlastně úplně mimo jakýkoliv hodnocení. To je prostě, pokud někdo je fanoušek Final Fantasy, nebo pokud někdo vyhledává ty nejabsurdnější absurdity ve videohrách, tak v obou těch případech tohle si prostě musí zahrát. Jo.
Já tomu asi dám šanci. Jako, jako hele, já jakoby o tom příběhu fakt jako... Když jsem věděl ty, říkám, ne, já to prostě nedám psychicky. A já se nějak utěšuju tím, že je tam nějaký cestování v čase, že si vysvětluju, že ti týpci vypadají prostě jak z naší doby, že se asi přesunou do nějakého fantasy světa, tyjo, nebo...
Ne, to nemá žádný vysvětlení.
Ne, no, neříkej mi, že prostě, prosím tě, hlavně mě neříkej, že opravdu ten Jack tam je takhle oblečený a má Walkmana prostě v tom světě. To...
No, to nemá žádný důvod, to je jenom to, co Nomura prostě si nadizajnoval.
Dobře,
a
já si to musím zahrát, to ne.
Jedna věc, kterou jsem zmiňoval i tehdy v té recenzi, která je velká pravda, tak je, že ono to je opravdu převyprávění příběhu Final Fantasy 1. Mm-hmm. Jo, což prostě pro fanoušky série Final Fantasy, tak samozřejmě prostě, byť třeba jsme ji nehráli jako první hru, že jsme třeba tu sérii objevili až s trojkou, nebo s šestkou, nebo se sedmičkou, až potom, když jsme se do ní zamilovali do té série, tak jsme se vraceli k těm starším dílům, tak jako nevyhnutelně prostě každý fanoušek nakonec jako si teda tu původní, tu úplně první Final Fantasy zahraje a na ní kromě jiného je krásný, jak je to taková ta úplně jako ryzí esence těch klasických archetypů, prostě těch tradičních japonských RPGček. Je to takovej jako, nevím, jak to úplně, k čemu to připodobnit. Jo? Je to takový ten původní prostě originál, který je jako potom nemožný zapomenout, když to člověk odehraje. A teď ten Strange of Paradise jako je převyprávění té první Final Fantasy, který ale právě je vohnutý tady do téhle jako úplně absurdní polohy, takže jako prostě pro toho fanouška a pamětníka a tak dále, tak se jako bije se ve vás milion různých emocí, když to hrajete, ještě tím, jak oni tam umějí v určitých momentech vytáhnout samozřejmě ty klasické melodie, že jo, a podobně. Ale co hlavně chci říct, myslel jsem to i v té recenzi, ten úplně nejšílenější věc na celý té hře je, že po té, co vás jako hodiny teda vleče tady tímhle s tím absurdním divadlem a vy se prostě chvíli jako nevěřícně zíráte a chvíli se smějete prostě, až vás bolejí jako tváře a břicho, tak ta hra předvede bez legrace, bez nadsázky jedno z nejdojemnějších finále, co prostě ta série kdy měla.
Fakt, jo.
Což jako je absolutně jako úplně, jakože to by nemělo jít. To by prostě po 20 hodinách absolutní parodie, tak by nemělo jít, že najednou tenhle řekne, jo, ale mimochodem my máme pointu a ta pointa tě jako rozseká, zvlášť jako prostě fanouška a znalce té série, kdy oni jako vytáhnou vlastně zvrat, který asi jako pozornější možná nějaký jako hráč, tak ho jako může jakoby vytušit a předvídat, ale pokud je to tak, že právě se jako smějete té hře, neberete ji moc vážně a moc to neprožíváte, tak vás může zaskočit prostě jak blesk čistého nebe, kdy tam prostě dojde jako k určitý sérii odhalení a zvratů a to finále vlastně má jako neskutečně silnou pointu, která je zároveň teda jako opravdu dojemná. A to vím, že jako úplně jsem to zůstal si a říkal jsem, co to bylo? Stalo, co jste mě to udělali, co to je pro boha, prostě za kontrast, co to je za hru. Takže jestliže tady vlastně teďka náš posluchač je přesně v procesu, že hraje Strange of Paradise, ono teda asi to zafunguje úplně jinak, pokud člověk právě nehrál tu původní Final Fantasy, pokud nemá ten kontext, nezná ten původní příběh a tak dál. Ale schválně bych si jako přečetl, bylo by zajímavé, kdyby nám třeba napsal, jakoby, pokud to má tak, že je takhle jako tím nepolíbený, a že s tou sérií teprve začíná, tak by mě zajímalo přesně, jako jaký to finále v něm zanechalo dojmy, tak to by nám mohl napsat. No. Tak to jsme se zasmáli aspoň nakonec.
Jo, jo, to byla aspoň taková komediální slůvka.
Blast from the past. Nicméně přece jenom my jako zvládáme i něco kromě toho hraní. Tak co pak kromě hraní si zvládl za uplynulý týden?
No, jelikož, jak už jsem říkal, tak mám rád, když prostě hraju nějakou hru, tak si udělám takový ten tematický týden, jako v jednom známým obchodním řetězci. Takže jelikož jsem hrál Bloodlines, tak jsem si řekl, musím si pustit nějaký dobrý upíří film. A jakož jsem měl v hledáčku už dlouhou dobu knížku, která se jmenuje Ať vyjede ten pravý, tak jsem si ji chtěl koupit a pak jsem si myslel, že dokonce byl aj jakoby natočený film. A že původní film je vlastně švédský. Takže jsme si to vlastně tříletní jeden večer pustili, tak jsem se těšil vlastně na super upíří vlastně film. A když to skončilo, tak jsem se na něj otočil a říkám, co to sakra bylo. A vlastně Ať vyjede ten pravý je o tom, je to z Švédska 60. let a hlavní hrdina je 12-letý kluk Oscar, který má vlastně bydlí s matkou, má problémy celkem, že nemá kamarády, je takový odstrčený, osamocený, moc si ho nikdo nevšímá, takže má takový smutný dětství, teď ještě vyrůstá vlastně na takovým tom komunistickým sídlišti a jednoho dne se vedle přestěhuje chlap s holkou a ona, ta holka, jakoby po nocích za ním chodí na hřiště a oni se nějako zkamarádějí. No a pak se zjistí a po nějaký době, že vlastně ta holka je upír. A tady by člověk čekal, že prostě to třeba začne, že se objeví třeba nějací lovci, nebo že ona začne vlastně vraždit jakoby ty lidi v tom, v okolí. A ono v podstatě o tom, kdyby ta holka, ten upír nebyla, tak vlastně v podstatě by se nic nestalo, protože ten film je vlastně takový psychologický drama, dá se říct, dětský. Je to spíš o tom odloučení, o tom přijetí někoho, kdo je prostě jinačí. On měl problém v tom, že prostě nemohl kloudně komunikovat prostě s ostatníma, měl s tím problém. Ona samozřejmě je nesmrtelná zrůda, takže si k sobě nějak našli cestu. Takže dalo mě to asi možná den, dva, když jsem o tím přemýšlel, protože samozřejmě byl jsem na náladu něco na styl, já nevím, Van Helsing Blade, a dostal jsem prostě tohle, takže jsem chvilku byl naštvaný, říkám, no, tak jako to je o ničem, že jo, nechal, protože to má tak velký hodnocení. No, ale potom dní a dvou, tak jsem nad tím přemýšlel, říkám, ale vlastně, jako jo, jako vlastně to bylo, bylo to v tom, že vlastně ty dva si k sobě vlastně našli nějakou tu cestu přes ty překážky a ve finále vlastně se mě ten film líbil.
Jo, já na něho taky vzpomínám hodně rád a on teda ten důvod, proč si vlastně zdůrazňoval, že to je švédský film, tak je, že tuším snad jenom o dva roky později, tak vznikl americký remake. To je, jak Američani mají tendenci, když někde ve světě.
Jo, vznikne, to oni mají rádi, no.
V Evropě vznikne dobrý film, tak ho okamžitě musí natočit prostě v angličtině s anglickýma hercema. Tak ale ten švédský má prostě stokrát lepší atmosféru, jako, jako po všech stránkách bych řekl, že je to lepší film. Hrozně mu právě sedne tím, jak ten film je takový jako zachmuřeně niternej, tak mu právě jako sedne a i ten, jak to říct, nehollywoodský styl.
Jo, jasně. No.
A aniž bych teda, jako, aniž bychom prozrazovali, co přesně se tam děje, tak musím říct, že jako scénu z bazénu asi jako nikdy nezapomenu.
Jo, tak to bylo dobrý. To
jsou super. Tam momenty, které jsou jako které jsou prostě silný po všech stránkách. A já teda taky vlastně, ono už se jako ochlazuje a tak dál, tak taky jsem jako zavřený doma, alespoň po večeří vlastně zkouknul nový seriál. Tentokrát na HBO. Seriál se jmenuje v originálu Task, což do češtiny je přeložený jako jednotka. A je to o takový jako task force, prostě speciální jednotce FBI, která vlastně, já si nezapomínám, jakým je to městě, nějaký, já nevím, Wisconsin nebo něco, nějakým prostě větším americkým městě, tak FBI založí vlastně čtyřčlenou speciální jednotku, která má za úkol vyšetřit a zastavit vlastně sérii zločinů, která se v tom regionu odehrává. A konkrétně jde o to, že někdo prostě několik osob v maskách tak přepadává všelijaký, jak se tomu říká, drogový doupata v regionu a vlastně vždycky tam jako přepadnou a ukradnou všechny, ne drogy, ale peníze, které tam jsou jako tím prostě vydělávaný. A ten důvod, jakoby, proč je to problém i z pohledu FBI, tak je, že je tam prostě podezření, že to je jakoby předehra pro válku gangů, kdy vlastně nějaký jeden z těch gangů v tom regionu se snaží okrádat jiný z těch gangů, až dřív nebo později samozřejmě, když se něco takového děje, tak se rozjedou prostě všelaký odvetný útoky a popravy a tak dále, což opravdu se jako začne dít, že začnou vlastně popravovat ty třeba, já nevím, hlídače, co jakože nezvládli ohlídat prostě ten stash, a nebo třeba, když mají podezření, že někdo je zradil a jakoby vyzradil prostě tu informaci konkurenčnímu gangu, kde najdou tu skrýč a tak dále. Takže opravdu se tam jako rozjede taková série násilí. No a ten seriál je hrozně zajímavý tím, že je natočený, jako má to velmi dobrý spád, je to jako vlastně poměrně svižný a docela i akční, ale zároveň je to jako velice dobře napsaný, je to jako hrozně zajímavý i těma dialogama, tím procesem toho, jak právě běží to vyšetřování a tak dál. Hlavní roli toho detektiva, který vlastně vede tu speciální jednotku, tak hraje herec Mark Ruffalo, což...
Jasně, Bruce Banner.
Jako spousta lidí zná jako Hulka, ale on je to prostě výborný charakterový herec, který tady strašně mu sedne ta role toho prostě postaršího detektiva, který oproti těm mladším kolegům tak je schopnej prostě některé ty věci řešit s chladnou hlavou. Tím spíš, že on tady vlastně v té roli, ve které je, tak on je jakože i bývalý kněz.
No, jako skvělý detektiv byl v tom, že Prokletý ostrov. Tam byl...
No jasně, no on je prostě, je to jako, to je prostě jeden z těch jako top třeba 10 herců v Hollywoodu, si myslím, něco takového. Takže už jenom on jako tomu dává prostě obrovský náboj, ale zároveň teda ten tvůrce toho seriálu, který se jmenuje Brett Inglesby, tak má na kontě, kromě jiného, třeba seriál Mare's Easttownu, což byl velmi jako podobný, takový hodně syrovej, realistický detektivní seriál, taky na HBO. Ale má na svědomí třeba i ten film Lost Bus, ten autobus, co děje, co jsme o něm tady mluvili v minulým hápodu. Takže ten tvůrce, jakoby, co chci říct, je, že ten seriál na první pohled může vypadat jako jeden z mnoha prostě moderních detektivních akčních seriálů, ale vzhledem k tomu, kdo je ten scenárista, režisér, jaký tam hrajou herci, a i díky tomu, že ten seriál je pojatý takovým tím stylem, jak třeba Heat, že vlastně on vyrovnaně ukazuje ten děj z pohledu těch vyšetřovatelů FBI, ale zároveň polovinu času tráví s těma zločincema, s těma, co dělají to připadá, takže člověk je jako pozná a zjistí, že jsou to vlastně jakoby, je tam třeba táta od rodiny, který je v takové jako zoufalé situaci, kde je vlastně opustila ta matka, on se snaží postarat o ty malé děti a jeho profese je vlastně popelář a snaží se zoufale prostě získat nějaký peníze, aby těm dětem zařídil lepší život a je to takový jako, není to tak jednoduchý a černobílý, je to takový ten typ toho příběhu, kde si nejste úplně jistí, komu vlastně fandíte, tím spíš, že je tam zároveň několik těch gangů, který jako se mezi nima opravdu teda rozjede ta válka. Je to jako fascinující, je to prostě takový ten jako dospělej, drsnej, syrovej, akční, detektivní příběh, který jako než se nadějete, tak během prostě pár minut vás jako totálně zaháčkuje, zjistíte, že ho teda jako musíte vidět do konce. A je to takový ten případ jako, myslím, že sedmitilný miniserie, kdy je to jako víceméně dost jako uzavřený. Není to takový to, kdyby jako na konci vám řekli tak a uvidíme příští sezónu. Ne, je to jako uzavřený příběh, takže velice jako zajímavý, chytrý, hodně to bavilo, úžasný herci, i ti herci, co tady třeba jsou v záporných rolích, nebo ve vedlejších rolích, nebo třeba i ty děti, který je tady jako několik dětí vlastně na obou stranách, který tady hrají a tak dál, tak mně připadne až jako neuvěřitelný, jak strašně dobře jsou jako kástnutí, jak hrozně dobře jsou obsazení. Jo, když se podívám na to, jak totálně zlomilo vás prostě seriálu Last of Us mizerný obsazení některých rolí, tak tady prostě ten seriál má, že vyloženě tam jako není postava, která by byla jako nezajímavá. I když je to právě třeba vyloženě záporák, což některý tady jsou prostě záporáci až na půdu, tak ale působí jakoby lidsky a působí... Není to prostě karikatura, že člověk jako chápe třeba, čeho se bojí, na čem mu záleží. I ty záporáci tady mají nějaké jako vztahy, jako opravdový vztahy, že mají jako prostě někoho rádi a tak dále. Je to jako špatně, že to vysvětluje bez spoileru, ale ty postavy jsou jako velice opravdové díky tomu celý to drama, který nevyhnutelně vede k tomu, že to jako šílým způsobem se mele, že se bude umírat na všech stranách toho konfliktu. Bylo to prostě strašně dobrý. Strašně mě to jako bavilo vlastně od začátku do konce. Takže seriál se jmenuje Task, nebo jednotka a najdete ho na HBO. No a to by bylo pro ten týden opravdu všechno. Taková docela jako pestrá epizoda, tak díky bohu za chaos. Strange of Paradise jsme se aspoň na konci mohli takhle to odlehčit. No a budeme se těšit zase příští týden.
Mějte se krásně a nezapomeňte Save Out Chaos.